I OA-podden så møter vi førstekandidatene før stortingsvalget 13. september. Og i dag så skal vi bli kjent med Venstre og FRP's kandidater. Vi skal snakke om politikken deres, vi skal se på sjansen deres for å komme inn på Stortinget fra Oppland, og kanskje blir vi også litt mer kjent med dem. Mitt navn det Erik Sønsterli, og som vanlig så har jeg med deg, Stina.
Ja, jeg heter Stina Håkensbakken.
Ja, og velkommen hit, Stine Hansen fra Venstre.
Tusen takk.
Og også deg, velkommen Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet.
Tusen takk.
Og vi går liksom litt rett på, men Hansen, for å introdusere deg litt da. Du fra Eina, du utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU. Jobber i en mellomstor IT-bedrift. Jeg tenker, hva viktigst for unge utdannet kvinner hvis de skal komme hemmet?
Det jo å ha en jobb å gå til. Det handler jo om kompetansearbeidsplasser i hele landet, og at man har et godt lokalmiljø, som man kan, at det mye ting som skjer. Da. Så derfor jo veldig glad for at Venstre liksom vil satse på litt større regionsenteret, enn å på en måte ha en saksbehandler på hver krik og krok i hele landet, da, slik at man skal ville flytte hjem åt. Man har jo gjerne en partner også som skal ha en jobb, så man må på en måte ha de arbeidsplassene i nærheten. Ja.
Men Hagen, du fra Oslo. Du egentlig økonom, sånn i utgangspunktet. Ja. Men så kjenner vi deg jo aller best som partiformann i Fremskrittspartiet og mange år i sentral rikspolitiker her til lands. Men hvor godt kjenner du Oppland?
Ja, Oppland jo min kones hjemfylke. Vi har vært veldig mye både på Dombås og på Lesjaverk, og nå har vi overtatt et pensjonat på Lesjaverk som vi har pusset opp. Vi har brukt over 1000 timer, så vi har lagt spotter i alle tak. Vi har lagt nye vegger, isolert veggene, parkett i gulv med varmefolie og gjort veldig mye. Nå det ferdig, så nå det veldig fint, så jeg har kjørt veldig mye gjennom Oppland, gjennom Gudbrandsdalen til Lesjaverk. Men ellers så har jeg selvsagt drevet valgkamp her i Oppland tidligere. Jeg husker det var morsomt, vi landet med helikopter foran CC her på Gjøvik, og det var gøy, da var det flere hundre mennesker. Nå det jo ikke noen folk lenger å snakke til, men ja, jeg finner litt randet til Oppland.
Jeg må jo nesten si, da jeg fulgte rikspolitikken i VG, så hadde jeg jo to partier jeg fikk lov til å og følge med et par år, og det var jo Fremskrittspartiet og Venstre faktisk. Så jeg var jo litt tett på, slik jeg husker det, Carl I. Hagen, så var jo du veldig til å egentlig reise rundt på å være ute blant folk, og det har du vel egentlig gjort også denne gangen, og vært mye rundt. Men ser du på deg selv som et handicap, at du kommer på en måte litt utenfra?
Ja, litt grann handicap det, ja. Men det også en fordel, for at jeg har fremdeles, i hvert fall i den eldre befolkningen, et kjent ansikt. De vet hvem jeg de husker meg, og mange av de har tidligere stemt på meg, som jeg håper at jeg skal få de til å stemme på meg en gang til. Mm. Den gang jeg var partileder, men det helt riktig at jeg reiser rundt hele tiden, og jeg har delt ut nå snart 3000 brosjyrer i postkasser. Det gjorde jeg jo ikke når jeg var partileder, da hadde vi andre. Men det riktig, du fulgte meg ganske tett sammen med din bror. Vi hadde et anspent forhold, for dere skrev ikke noe hyggelig om meg i VG, var på jakt etter et eller annet negativ hele tiden. Men det jo det som pressens oppgaver, men jeg telte en gang, i en valgkamp hadde jeg 112 foredrag, så det var den gjennomsnittlig 4 om dagen.
Det var det jeg husker, at du et lastebil eller på en torv rett før det, måtte valgkampen slutter, og da tror jeg hadde fulgt deg gjennom det hele. Men du jo også veldig tett på å reise mye.
Ja, jeg var i Fagernes i går, og så har jeg vært på Dokka og Lillehammer og Gran de siste dagene, så det er mye reising. Men man må jo, altså man må jo bli kjent med det området man kanskje ikke har vært i så mye før, da. Selv om jeg har satt i ungdommens fylkesting blant annet i 4 år, og da var vi jo på en måte litt rundt omkring i hele Oppland, da. Men så har jeg også tatt utdanning i Trondheim, så det har jo på en måte blitt litt mindre på Toten de siste årene. Men jeg har jo alltid hatt et veldig godt forhold til Eina, da, og det jo på en måte der jeg hele tiden kommer hjemme.
Det blir veldig mye bilkjøring, og jeg blir stadig irritert og sint over alle disse bommene vi må gjennom. som får en svær regning for å kjøre rundt omkring, så derfor skal jeg fortsette jobbe for å fjerne alle bompengene.
Vi kommer kanskje dit. Vi skal gjennom noen bolker her, tenkte vi. Litt forskjellige temaer. Men vi starter vel først og fremst, tenker jeg, med det som plutselig kom inn og kuppet nærmest oppmerksomheten i valgkampen nå, med klima og FNs klimarapport nå. Her vet vi at det en viss forskjell mellom dekk. Hvis vi begynner med deg, Stine Hansen, klimaengasjement var vel en vei inn i politikken for deg?
Ja, for min del var det jo grunnen til at jeg havna i Venstre. Det var jo, altså man ser det rundt oss hver eneste dag, men man får mer ekstremvær og hetebølger, og folk mister hjemme sin i flom og ja, skogbranner. Så det veldig, veldig alvorlig, og jeg ble jo engasjert, da var jeg vel en 10-12 år, og så har på en måte hele tiden det utviklet seg. Da. Så derfor jeg jo veldig glad for at klima har endelig blitt på en måte første det vi snakker om mest, og det trengs. Så derfor jeg jo veldig glad for at det har blitt preget valgkampen, da, for det jo på en måte en av mine hjertesaker, og hvorfor jeg står på valglista for Venstre. Så jeg vil ikke helt, det deler jeg vel ikke bekymringen like mye med han som sitter ved siden av meg her. Da.
Nei, klimapanelet, det har 195 medlemmer, sammenstiller hundrevis, om ikke tusenvis, av forskningsrapporter fra hele verden, for å si noe om å beregne effekten av klimaendringer, Hagen. Det anerkjennes av FN, men du er jo skeptisk, du bruker ord som klimareligion, klimahysterikere, for å spørre litt sånn utfordrende, hva gjør at du vet bedre enn alle disse, Carl I. Hagen?
Da vil jeg bare si at jeg som gutten i keiserens nye klær-eventyr. Alle forstår seg på det, sier da det samme, mens jeg sier det som jeg mener er sant. Det er ingen klimakrise, og alt dette været har man tidligere hatt også, men da har vi ikke koblet det til noen klimakrise. Og hva Norge gjør, spiller jo ingen rolle. Altså 0,13% av CO2-utslippene kommer fra Norge. 0,13%, smak på det. Om vi kutta ut all CO2-utslipp, så har det ingen betydning for klima. Kina og India, de bygger hundrevis av nye kullkraftverk og bryr seg ikke om Parisavtalen, som ikke er en juridisk bindende avtale. Og selve klimapanelet er jo utsendinger fra regjeringer. Det er utsendinger fra regjeringer som sitter og forhandler om ordlyden i det dokumentet, altså Summary for Policymakers. Det er ikke vitenskapsfolk. De påstår at de har lest mange forskningsrapporter, men det er massevis av vitenskapsfolk som er helt uenige med klimapanelet, og at de der 0,04% CO2 i atmosfæren, altså 0,04% er det som er CO2-innholdet i atmosfæren, og menneskeskapte klimautslipp såkalt, det er bare 4-6% av de totale utslipp av CO2. Så all sunn fornuft sier at jeg har rett, det er ingen klimakrise, og CO2-innholdet, når vi ser bakover i tiden, det er ingen korrelasjon mellom CO2 i atmosfæren og temperaturen på jorden, og klima har alltid endret seg, og det styres av naturen selv, og vi mennesker har usedvanlig liten betydning for det. Så vi sløser bort titalls milliarder kroner nå totalt unødvendig.
Dette er det altså mange som mener stikker imot. Hva sier din sunne fornuft, Stine?
Nei, altså det er jo helt feil det Hagen sier. Det er jo en klar korrelasjon på CO2-innholdet i atmosfæren og hvor varmt det er. Og der hvor du kaller klimareligion, så sier jeg at det her er jo naturlover. Det her er strålefysikk. Det er at CO2, ja det er en liten del av atmosfæren, men den er på en sånn måte at den absorberer varme, og det gjør at det blir varmere, og da får vi mer energi i atmosfæren, det påvirker ekstremværet, og jo mer CO2 vi får i atmosfæren, det tas opp i havet, som gjør at havet blir surere. Det er så mye som henger sammen her, og når du sier at det er mange vitenskapsfolk som er enige med deg, så er det jo, altså, de fleste av de vitenskapsfolka, de har man gjerne, man ser at de er, altså, har knytninger til olje- og gassbransjen, altså det er, altså hvem skal man tro på? Skal man tro på de 3% som man kan se at man har en knytning mot petrokjemiske, altså den delen, eller skal man tro på den 97% av de andre da? Altså,
den rapporten du snakker om, 97% skulle være enig, den er fullstendig misvisende. Jeg har i vesken min ute i bilen en motsatt rapport, undertegnet av 500 vitenskapsfolk, altså ikke tilknyttet oljeindustrien, men fra universiteter rundt omkring i verden. The European Declaration kom i september i fjor, og der det 17 underskrifter fra Norge, inkludert Ivar Giæver, som har Nobelprisen i fysikk, som sier nøyaktig det samme som meg. Og det veldig mange nettsider, Global Warming Policy Foundation, med et vitenskapelig råd på en 25 mennesker i London. Vi har Klimarealistene som organisasjon i Norge, med masse tidligere professor i sitt vitenskapelige råd. Det ingen navngitte som enige med dette klimapanelet. Og jeg tilhører altså ikke de som hver gang du setter bokstavene F og N foran et eller annet, så det liksom guden som snakker, og det sant, det det ikke. Og det helt riktig at jeg mener at FNs klimapanel nå som den nye guden med Al Gore og Greta Thunberg som de fremste profeter. Og jeg liker å være gutten i keiserens nye klær som sier imot det alle andre sier. Og dette jeg også glad for at klima har kommet fram i denne valgkampen. For her det altså enten kan du velge mellom alle hva jeg kaller klimahysteriske partier, det de andre, eller det fornuftige partiet Fremskrittspartiet.
Men, du mener det svart eller kvitt på en måte? Du mener ikke at det noe...
Ja, jeg har veldig ofte ment det motsatte av alle andre, og så har jeg i ettertid vist at jeg hadde rett. Alt det jeg sa om innvandringspolitikken, konsekvenser og så videre, og kostnader, for 20-30 år siden, da jeg ble skjelt ut for å være rasist, fordi jeg advart mot alle de problemene som ville komme. Nå sier folk til meg, vi skulle ha hørt på deg, Hagen.
Men i klimasaken, du mener ikke at det noe
hvis du, hvis du går tilbake til slutten av 80-tallet, så spådde jo folk at hvis vi ikke gjorde dramatiske endringer her i Norge, så ville kloden koke over i 2015. Det har ikke vært noen endring fra 80- og 90-tallet. Det den samme temperatur, havet har ikke steget. Alle de skremslene som Erik Solheim og Co. kom med på 80- og 90-tallet, det har ikke slått til. De har tatt feil hele tiden. Modellene til klimapanelet har tatt feil hele tiden.
Men for oss som ikke er helt inne i det, vil vi liksom tenke at det hundrevis, ja tusenvis av folk som har tatt utdanning i dette, også i Norge og rundt oss. Vi har forskningsmiljøer som CICERO her i Norge, som på en måte peker i denne veien, mens klimarealistene, for å gi deg litt annen motbør, da, deres faglige legitimitet er et råd altså på 30 personer, 28 er menn, 26 født før 60-tallet, og er det ikke uansett da, et godt gammelt råd for de som har levd lenge, at hvis det noe vi skal ta høyde for, forebygge som kan skje, bør vi ikke gjøre det?
Nei, vi bør heller tilpasse oss. Ja. Vi bør heller bruke krefter på å si at ok, hvis det skjer klimaendringer, la oss tilpasse oss de i stedet for, i stedet for å tro at vi kan hindre det. Så, og det du sier om vitenskapsfolk, det er ikke slik at, og CICERO er ikke noe ekspertorgan, det laget for å underbygge at menneskeskapt CO2 problemet. Det står jo i formålsparagrafen til CICERO som ledes nå av Kristin Halvorsen. Så og hvis du går til de vitenskapelige miljøene, så finner du andre ting enn det som her hevdes. Men det klart, hvis du som forsker søker om forskningsmidler for å bevise at CO2 ikke betyr noe, så får du ikke noen forskningsmidler. Du må tilhøre den gemene hop som mener det samme som alle andre. Da kan du få forskningsmidler.
Men det noe sånn, uansett da, hva vi mener om dette, så det noe sånn at vi har forpliktet oss på noen krav vi skal innfri, og det kommer en del råd fra fagmiljøer i Norge på beredskap som de mener vi må ta høgde for. Hvordan skal vi løse det i utfordringen, Hansen?
Altså, i denne saken her, da, så kan man jo på en måte enten angripe med at okay, vi skal gjøre sånn som før, eller så kan man se muligheter for nye grønne arbeidsplasser, som mitt parti står for. Og, altså, nå har jo på en måte... I dag så er det noen partier som går til valg på å lete etter mer olje, mens Venstre blant annet mener at nå det på høy tid å slutte. Fordi at vi ville heller investere i innlandet, i skogen, i alt det andre gode vi kan drive med. Og nå det jo sånn at Norge har jo forpliktet seg til å kutte 50-55% med EU, uansett, altså det må vi, uansett. Og det er ikke Paris-avtalen, men det har vi forpliktet oss til. Og ellers så kommer det til å koste Slik at jeg mener at et ansvarlig parti I dag kan jo ikke gå til valg på å lete etter mer olje. Fordi det jo å legge alle egga I en kurv som ikke etterspørt I fremtiden, og som mister mer og mer verdi. Så vi må omstille oss, og jeg redd for at vi ikke tar den omstillingen kjapt nok. Og det jo fordi at det har partier som ikke vil ta inn over seg den kunnskapen som så klar og tydelig, og vi må starte nå.
Her vi altså rykende uenige. Våre 0,13% av CO2-utslipp I verden spiller ingen rolle. Og den galskapen vi nå driver med, elektrifisering av sokkelen, hvor gassen kommer opp på en plattform, så sendes den I rør ned til statskrafts kraft I Tyskland, som omdanner den til strøm, sender den tilbake I dyre ledninger opp til Østlandet, så over fjellet til Vestlandet og ut på den samme plattformen. Og CO2-utslippene nøyaktig det samme, men de kommer I Tyskland. I stedet for I Norge, og vi har ikke noe egen atmosfære. Så her bruker man milliarder av kroner, totalt unødvendig, helt bortkastet. Olje- og gassvirksomheten jo lønnsom. Jeg helt enig med deg at vi bør investere mer I skog, men kan noen forklare meg hvorfor skogen binder CO2? Og den, I alle land I EU så regner de inn skogbindingen I klimaregnskapet. Vi har ekskludert det fra vårt klimaregnskap. Hvis vi bare regnet på samme måte som Europa, så har vi altså redusert CO2-utslippene I Norge med 10 millioner tonn som bundet I skog. Hvorfor har vi et eget regnskap? Vi har nådd alle Paris-kravene som det frivillig at vi har inngått. Det ikke noe juridisk bindende avtale. Og Kina og India kan øke sine CO2-utslipp til 2030 så mye de vil før de skal begynne å redusere. Og de landene, de setter hensyn til sitt eget folk først. De vil gi de billig energi. Og det samme burde vi gjøre I Norge, sørge for at vi har billig strøm. Det hadde vært et godt formål. Men skogindustrien, den bør vi satse på videre på grunn av mange ting.
Ja, det jo veldig, veldig lokalt interessant her I Oppland og I innlandet, som vi sitter på alt dette grønne gullet. Og nå alle prater om det grønne gullet vårt I mange år, men fortsatt så vet vi ikke helt hvordan vi skal få brukt dette grønne gullet. Hvordan skal DEC jobbe? Rikspolitisk for at vi får utnytte de ressurser vi har og den kunnskapen som her.
Ja, vi gjorde jo allerede det I revidert budsjett, hvor vi fikk til 46 millioner kroner til planting. I vårt eget budsjett hadde vi 500 til planting av skog. Vi ville støtte Forestia, som kan utvide og gjøre mye, hvis vi fikk tilsvarende noen midler fra staten og utløse de private. Der fikk vi også til 70 millioner kroner som vi foreslo, men vi fikk ikke støtte fra regjeringspartiene. Men vi må satse på skog og vri forskningsmidler over på utnyttelse av skogen som råstoff. Det vil være veldig, veldig viktig. Uansett hva man mener om klima, så det å satse mer på skog I hele innlandet veldig fornuftig, og det kommer jeg til å kjempe for I Stortinget.
Hva første budet ditt, Stine, for at vi skal ta og plukke det grønne gullet?
Altså, ja, vi I Venstre vi vil jo hele tiden bruke avgiftssystemet så det skal lønne seg veldig grønt. Og vi har jo fått opp et marked for blant annet biodrivstoff. Vi vil jo at det skal gjerne komme noen fabrikker på deg på vår side. Det planlegges jo på Rudshøgda og I Eidskog blant annet. Men også med satsing på massiv tre og biokull har vi jo... Nå har du jo åpnet en fabrikk, og det var jo også noe Venstre... gjennomslag da, I Granvold-plattformen at Norge skulle satse mer på biokull, for det jo også en sånn karbonfangst og lagring I mindre skala. Så hele tiden at det skal lønne seg veldig grønt, og så ja, bruke offentlige innkjøpsmakter da, til å egentlig prioritere at de kan kjøpe det lokale og det mest miljøvennlige.
Men tenker du råvareleverandør på en måte når du prater om skøv og bio? Det jo på den fabrikken på Rudshøgda, det typ 5-6 ansatte totalt, eller noe sånt. Det blir blitt så mye arbeidsplasser til det.
Nei, så vi må ha en storstilt satsing på alt det grønne, og nå det jo veldig mye av tømmeret som eksporteres ut, så vi må jo få til at det blir mer foredling her hjemme.
Mm. Og jeg helt enig I at det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt. Vi ser på det nye regjeringskvartalet, det vel ikke så mye trebygninger og tremateriale der, men mange steder så kan man insistere på å bruke trematerialet som byggmateriale. Jeg overnattet forleden natt på Mjøstårnet, og der har den utviklingen med hvordan man bruker det til å lage solid, like sterkt som stål omtrent, den må vi jo slutte opp om, og se om vi kan bruke da råstoff, og det så må vi se hele kjeden. Det klart, tømmeret skal jo først hogges, det noen som har arbeidsplasser med å hogge det, og så transportere det, og transporten har jo blitt alt for dyr. Hadde vi vært fornuftige, så hadde vi jo redusert bensin- og dieselavgiften når oljeprisen gikk opp, slik at vi kunne ha en stabil diesel- og bensinpris på mellom 12 og 13 kroner for diesel, 13 og 14 for bensin. Ved å regulere avgiften i takt med oljeprisen, når den går opp, så setter vi avgiften ned. Går oljeprisen ned, så setter vi avgiften opp. Da kunne vi hatt en stabil pris. Det hadde hjulpet også skognæringen å vite hva kostnaden med transporten ville være.
På landsmøtet i vår så du inn litt i glasskula, Stine Hansen. Du så at innlandet var det store, eller du sa at, at innlandet var det store batterilandet om 4 år. Nå ser vi at Vestoppland ble valgt bort i denne omgang i alle fall. At tilbyderne om dette store batteriprosjektet mener at, ja, man mener kanskje at den elendige Riksvei 4 var en årsak. Man snakker kanskje om at Brexit og Boris Johnson har spilt en rolle, at vi tollbelastes vekk fra dette markedet. Hvordan ser du for deg at ditt parti skal løse denne utfordringen for oss?
Ja, jeg synes det er veldig synd at de lokale plassene her ikke kom videre. Og ja, man må jobbe mye mer med infrastruktur, og det er jo blant annet for å gå litt tilbake til skogen, da, så ønsker jo at Venstre at det skal bli enklere å transportere på tog, så vi vil jo satse mer på Gjøvikbanen for eksempel. Men når det kommer til batterifabrikker, så er det er jo veldig bra at den kommunen her satt seg ned og hadde det gode samarbeidet, og håper at det kan utløse noen batterifabrikker senere. Men det er jo en utfordring med brexit, da, at man risikerer at det havner i utlandet og ikke i Norge på grunn av de her EU-reglene. Så nå leste jeg jo i dag at de på Sønderland ser jo på en måte at okay, kanskje vi skal styrke oss enda mer inn mot Europa, da, i stedet for å... Jeg er jo kjemperedd for de som vil sette EØS-avtalen i spill. Det ville jo gjort det enda vanskeligere å få sånne etableringer hit. Så, men det handler jo om å legge, ha et godt... Ja, satse på infrastruktur og ikke ha et bærekraftig skatteregime da, sammenlignet med de landene vi konkurrerer mot.
Venstre prater jo ofte om Gjøvikbanen. Nå nevnte du nå, så jeg må spørre, når skal Venstre, eller når har de sett for deg at den skal være tilrettelagt med timesavganger for godstransport og møte den behovet fra eksportindustrien i hvert fall da?
Riktig.
Ja. Og alle arbeidstagerne.
Ja, hvor mye vil det koste?
Ja, nå har vi jo bevilget 1,5 milliarder til Gjøvikbanen de siste 8 årene, og det har jo Kjetil Kjenseth vært i spissen for det. Men vi i Venstre, vi jobber jo for mer og mer penger, så vi går jo til valg på at vi skal ha... Nå ble det jo ny stasjon på Jæren, altså Jæren, og det kommer kryssingsspor på Reinsborg, så det bygges jo. Men vi gir oss ikke før vi får timesadgang, og gjerne en tømmerterminal eller lignende i nærheten her.
Men det som var veldig trist, det var jo at regjeringspartiene ikke ville være med Fremskrittspartiet om å få en helhetlig utbygging av Riksvei 4. Altså, som mange sier, nå har man bygget turistveien E6 til alle hyttene, mens industriveien Riksvei 4 på Raufoss-miljøet, den kom ikke inn. Vi foreslår jo det inn, og jeg synes det var veldig skuffende at vi ikke fikk støtte fra regjeringspartiene, for det er den mest fornuftige og lønnsomme å gjøre Riksvei 4 fra Mjøsbrua og helt ned til Oslo-Kaja. Det hadde vært fornuftig for å sikre og støtte industrien. Hadde det vært gjort, så kan det hende at disse batterifabrikkene kanskje hadde ligget bedre an, for da ville vi visst at Riksvei 4 ville være helt annerledes når også batterifabrikken var ferdig, som skulle ha transport av de ferdige produktene, så det var veldig trist.
Men hva tenker du om batterifabrikker, Kari Hagen?
Det er helt greit. Så lenge ting er lønnsomme, så synes jeg det er helt fint. Og så må man selvsagt ivareta, altså under produksjon og bygging, alle de vanlige norske lover og regler og krav til OMS og alt mulig. Så lenge det er fornuftig, så er det private som skal bygge den.
At det ble nevnt EØS, jeg så i valgomaten i VG, så skrev du at du hadde ikke noe mening, hverken eller, om Norge burde melde seg ut av EØS.
I valgforsida di så sier du noe annet.
Ja. Nei, jeg for EØS-avtalen, men jeg vil reforhandle den delen som gjelder fri bevegelse av arbeidskraft. Og jeg innrømmer helt åpent at jeg sov i timen da den i avtalen ble inngått, for vi skulle ha sørget for at når Østblokklandene gikk inn i EU, så skulle vi hatt en 50 års overgangsperiode, fordi forskjellen på lønnsnivå og levestandardsnivå mellom de gamle Østblokklandene og Norge var så stor, og derfor fikk vi en veldig stor tilstrømming av arbeidskraft og sosial dumping, undergraving av en del av våre arbeidsmarkedssystemer. Så jeg vil reforhandle fri bevegelse av arbeidskraft, slik at vi får mye mer kontroll med den. Men EØS-avtalen er jo der, selv om du ber om reforhandling. Altså, den er der inntil du eventuelt gjør noe annet, og jeg har ingen planer om å gå ut av EØS. For jeg helt enig, vi trenger markedsadgangen til Europa, og det trenger vi langsiktig stabile rammevilkår for vår industri.
19 000 arbeidsplasser er direkte knyttet opp mot EØS-avtalen i innlandet, har jeg lest i alle fall. Hva tenker du om, klarer vi å forhandle fram bedre avtaleverk når det gjelder EØS, Stine Hansen?
Nå har jo de som har mer peiling på det her enn meg sagt at det er vanskelig å kunne kreve en reforhandling, og at EU egentlig ikke er interessert i det. Men det er i hvert fall glad at Hagen sier at FRP ikke vil gå ut av EØS-avtalen, for det er jo det er livsfarlig. Det er, kall det, navlestrengen vår til Europa, og vi er helt avhengig av at den er på plass, og den forutsigbarheten den gir. Men det er jo, vi er jo nå i den EØS-spagaten, og jeg tenker at vi må fyre opp på den.
Altså, vi er jo enige om at vi skal være i EØS, men det går alltid an å ta opp formelt ønske om forhandlinger, og det har aldri Norge gjort. Og det er det jeg synes vi burde gjøre når det gjelder fri bevegelse av arbeidskraft, som er det som har skapt problemene. Og det var også det som skapte problemene i Storbritannia. Så den må vi kunne se på når vi nå har erfart negative resultater av den delen. Og det har de fleste, altså Sverige har det, Danmark har det, England hadde det når de var med. Frankrike og Tyskland har de samme problemene, så da kunne vi kanskje se om vi kunne få litt mer kontroll, nasjonal kontroll på det.
Jeg så jo hvor vanskelig det var for bøndene nå i sommer da, å få arbeidskraft og kvalifisert arbeidskraft som ikke hadde tilgang på de arbeidere de hadde nå. Er det noe
risikere da? Det er helt greit, for det er sesongarbeidskraft. Det er noe helt annet enn de som kommer hit og er her og eventuelt flytter hit. Men jeg må jo si at når vi hadde stor arbeidsledighet fremdeles på grunn av korona, så synes jeg det var rart at ikke flere norske gjennom NAV-systemet ble pålagt å ta de jobbene med å høste inn for landbruket. Så det var også litt rart at nordmenn var villige til å gjøre det. Da burde de fått beskjed fra NAV om at de har plikt til å gjøre hvis de skal ha og opprettholde noen av ytelsene.
Men er det feil å si at en del av de, for eksempel østeuropeiske arbeidstakerne, også har vært med på å på en måte skape grunnlag og holde hjula i gang i Norge og skape utvikling?
Ja, noen av de har selvsagt gjort det, men jeg har nå den tro, altså uansett et land på 5, 10 eller 100 millioner mennesker, så en viss prosent må kjøre drosje, en viss prosent må kjøre buss, noen må kjøre tog, noen må jobbe i varehandelen. Det vi trenger er jo at vi har folk, så de trenger ikke å importere mennesker, det er bare at det er noe som må slutte. Og det justerer seg selv gjennom normale arbeidsmarkedsforhold og lønnsutvikling. Så det vi trenger nå er jo først og fremst mer fagutdannede folk. Nå er det jo blitt, det har vært i flere år, at alle skal ta mastergrad i et eller annet akademiske greier i stedet for yrkesfag. Det er yrkesfagene som vi nå må satse mye, mye mer på.
Der er jeg helt enig. Man ser jo at søknaden til yrkesfag har jo gått opp. Og det er jo, noe med at man anerkjenner at det er bra, og det trenger vi mer av fremover, og det er en sikker jobb. Og jeg tror nok også at det har vært litt mye fokus på at man gjerne, ja, at man er skoleflink, så bør man ta en studiespesialiserende eller en mastergrad, men det er jo ikke sånn det bør være.
Nei, og arbeidsmarkedet vil alltid ha en viss prosent du trenger på massevis av ulike yrker, hvor du ikke trenger lang utdannelse. Du bør ikke ha mastergrad for å sitte i kassa på Rema.
Men litt av barsatt av landbruket og den situasjonen der, så sier blant annet ordføreren på Østre Toten, han bror Helgestad, han sier at en av de fremste kvalifikasjonene for å arbeide på jorda at du kan jobbe hardt over lang tid, akkurat når vi trenger deg, og klare deg med lite lønn. Hva skal han gjøre for at dette arbeidet skal bli attraktivt for norske arbeidere? Akkurat den der situasjonen under korona, da tappte du jo penger faktisk på...
Ja, fordi man ikke forlangte at de som gikk på offentlige ytelser måtte ta de jobbene som da var ledige i jordbruket når vi stengte grensen for de vanlige sesongarbeiderne.
Men da ville de tjent mindre enn om de gikk på NAV-trygd da?
Ja, da det noe galt med systemet. Da trygden alt for høy. Da trygden i tilfellet alt for høy. Det klart det skal lønne seg å jobbe.
Eller men det lønnet i jordbruket?
Ja, men da uansett så kunne i hvert fall myndighetene sørget for at de som gikk uten å gjøre noe som helst, fikk beskjed om at for å heve trygden så må du jobbe der. Og så kunne man fått noe i tillegg. Men det klart, landbruket er sesongpreget. På der hvor det innhøstinger så det sesongpreget. Og hele jordbrukspolitikken jo noe som må, etter min oppfatning, gjennomgås. Så jeg kommer igjen til å foreslå at vi nedsetter en landbrukskommisjon til å se på hele jordbruksavtalesystemet etter at de siste 30 årene har vært gjort betydelige endringer i politikken. Og det endringer i teknologien. Nå må vi sette ned en kommisjon og se på hele landbrukspolitikken vår for å sørge for at den fornuftig for driftige, rasjonelle bønder.
Ja, det jo et problem i dag at bønder får jo ikke godt nok betalt for det de produserer og den jobben de legger ned. Og da det jo, da lønner det seg ikke å ta norske arbeidere. Og det jo ikke, sånn kan vi jo ikke ha det. Så jeg støtter jo at det noe alvorlig gærlig med hele systemet og hvordan jordbrukere får betalt i dag.
Vi går videre. Hansen, på fylkesårsmøtet i vår så var det kanskje litt rett og slett litt uklart for hvor dere sto i sykehussaken. Bortsett fra at dere ville ikke ha noe hovedsykehus. Er det noe ved økonomien i sykehuset innlandet de siste årene som tyder på at dagens løsning fungerer veldig godt, tenker du?
Nei, nå har jo vi i Oppland, ja, i Oppland Venstre, så har vi jo hele tiden vært imot storsykehus, og vi sendte jo inn til sykehuset, eller Helse Sør-Øst, med at vi helst ønsket sykehus på Gjøvik, Lillehammer og Elverum, for det var på en måte naturlige regionsentre langt nok unna hverandre, da, og satse på der. Men jeg jo også, med tanke på den helseforetaksmodellen som også, så jo også vi synes jo ikke det har fungert bra. Og det er mye som kan gjøres bedre i sykehus innlandet, men jeg tror ikke at storsykehus er en, og som gjerne blir dimensjonert alt for lite, at det er noen god løsning.
Vi her fremme ved et område hvor dere faktisk litt enige, Hagen. Du vel for det som kalles null pluss. Alternativ, eller bevare strukturen sånn som den i dag?
Ja, det helt riktig. Vi har mange erfaringer fra nye store sykehus i Østfold og andre steder, og A-hus som var for små. Og det som nå er planene, som jeg kommer til å kjempe imot, altså jeg vil bevare Gjøvik, Lillehammer, gjerne Hamar og Elverum som akuttsykehus, bygge ut og forsterke de medisinske sentrene på Otta og Fagernes, og ikke bruke 9 milliarder på et nytt storsykehus på Moelv. Det kan heller bruke de pengene på å ruste opp det eksisterende, slik at alle har nærhet til et sykehus eller medisinsk senter, slik at du får trygghetsfølelsen at hvis noe skjer, så det ikke for lang vei dit du skal. Så jeg vil bygge på den nåværende strukturen. Det mest fornuftig og særlig. Og så må vi også vurdere kanskje de som bor i Valdres heller føler større tilknytning til Ringerike sykehus, rent geografisk, transportmessig. Så vi må ikke binde oss til alle disse fylkesgrensene, men se på dette på nytt. Men vi ikke langt unna hverandre her, så vidt jeg skjønner. Og denne saken ikke ferdig. Denne langt ifra ferdig.
Det er litt interessant når du sier gjerne Hamar eller Elverum, for der blir jo, hvis dagens struktur skal videreføres, så må det jo bygges nytt på Hamar, fordi det er noen er rivningsklart. Da
jo,
går det
men hvis man tar som utgangspunkt at både Gjøvik, Lillehammer og Elverum skal fortsette, hva trenger man da på Hamar? Avstanden Hamar-Elverum er ikke så stor. Hva det da man trenger på Hamar? Det er ikke svær ny bygning som nødvendigvis det som skal gjøres der. Hva kan man gjøre med å, la oss si, pusse opp og gjøre i stand den bygningen man har?
Og så jo nå en ting å være, når man hadde det i målbildet at det bare skulle være et sykehus, men så ble jo det målbildet endret til et hovedsykehus, og så skulle du ha et akutt og et elektivt, og da mener jeg at da var den kompromissløsningen på Moelv, den ble på en måte enda og dårligere. Mm. Så her er vi nok, her er vi faktisk litt enige.
Ja. Sykepleiere, leger, forskjellig grad av fagmiljøer, kanskje, altså de noe uenige, men det store flertallet av fagmiljøene ønsker et hovedsykehus. De ønsker det fordi det, nå er det rundreise med mange pasienter. Får du kreft, så utredes du på det ene sykehuset, du opereres på det andre, og du fraktes deretter til det tredje sykehuset. Man ønsker også å samle disse spesialistene. Altså, hvis man skulle ha akuttsykehus overalt, eller på alle de steder som dere da er for, så ville det være kostbart. De som er innvender mot dette sier også at det er veldig kostbart med 4 vaktlinjer. Du har fulle turnuslinjer. Og om du likevel skulle finne alle de pengene til det, hvor finner du sykepleiere, helsefagarbeidere, alt det som skal til å fylle de 4 vaktlinjene da, for 4 akuttsykehus?
Ja, for det første så det du kaller da fagmiljøen og fagpersonalet, de også egeninteresser når de faster sine beslutninger. De gjør det ikke bare utifra fornuftige idealistiske grunner, de også tenker på sin egen arbeidssituasjon. Og det at man vil ha gode fagmiljøer, det skjønner jeg godt. Det kan man fremdeles ha på flere steder. Og det har virket hittil. Og det er klart, det er ikke alle leger og sykepleiere som har lyst til å flytte på seg. Hvis du da nedlegger liksom det som skal planlagt nedlegges. Og når du ser for eksempel på Sanderud og Reinsvoll, der er det vel en 280 sengeplasser i psykiatrien nå. I det nye planlagte sykehus så blir det 100 omtrent færre. Er det noe styrking av helsetjenestene? Nei, det er det ikke, det er nedbygging. Jeg tror, og jeg vil legge vekt på trygghetsfølelsen til pasienter. Den glemmer man helt. Og de som har elektive, altså planlagte behandlinger, der er jo ikke transporten det avgjørende. Det er ikke så lang avstand mellom disse 4 stedene. Jeg har i hvert fall, nå har jeg kjørt en del, så det er jo ikke så langt, så det er ikke det store problemet. Og det er i hvert fall ikke noe fagmiljøene har av noe problem, det er jo tilfelle pasientene det. Og pasientene tror jeg vil gjerne ha et sykehus i nærheten av der de bor, som kan ta seg av de mest akutte tingene.
Og så er det da når man I det som ligger nå om at man har Lillehammer, Moelv og Elverum, så mister jo på en måte både Hamar og Gjøvik sykehuset sitt, og det vil jo ha 2 byer da, som mister sykehuset, og det vil jo gjøre det mindre attraktivt å flytte til vår region også. Så, og når man samler de sykehusene på Moelv, så jeg frykter jo at ja, flere områder vil søke til andre sykehus, og at man igjen får mindre penger å rutte med i det nye sykehuset også.
Men du sier at dette er slett ikke ferdig på ingen måte. Hvordan vil dekk forholde dekk til det vedtaket som nå foreligger, hvis det kommer til noen diskusjon i Stortinget rundt det?
Ja, jeg vil kjempe for at den nåværende strukturen består, og at det ruster opp med moderne utstyr og slikt på de eksisterende sykehusene. Det er det jeg vil kjempe for. At vi bevarer Gjøvik sykehus, og Gjøvik, nå har vi jo fått NTNU inn, nå kan vi også ha mer utdanning av personell her på Gjøvik, og bevarer Lillehammer. Jeg har jo vært på Lillehammer sykehus flere ganger, og jeg ser ikke noen grunn til at man skal foreta. Altså denne blårøstenkningen om at vi skal ha store sykehus, det har vist seg å være feil. Ahus, de hadde jo sengepasienter på korridorene med da det ble åpnet, fordi de har redusert sengekapasiteten, og det samme gjør de altså i psykiatrien med åpne øyne. Det er helt meningsløst. Vi må bevare og heller rehabilitere både Sanderud og Reinsvoll som psykiatriske sykehus.
Så du vil reversere selv om fylkesting, selv om et flertall av kommunene, og selv om foretaksmøtet har vedtatt det?
Ja.
Hva tenker du, Stine?
Nei, altså da kommer det til å skje litt, altså det blir jo en utredning med 0+, så det blir jo interessant å se hva som blir lagt frem der. Men det er jo også et spørsmål, hvor mye kommer man til å tjene på å ta en ny omkamp, men man ser jo hvor ja, hvor det var i Oslo, hvor man på en måte plutselig nå kanskje ikke går inn for å legge ned Ullevål allikevel. Så, men jeg står jo på at jeg synes jo at det er mye bedre å ha da sykehus der hvor de i dag, og så får man se litt hvordan prosessen blir fremover. Men vi har jo som sagt i innlandet i Venstre så har vi jo vært litt uenige, men når man ser at både Gjøvik og Hamar kan miste sykehuset sitt, så er det kanskje flere som får opp litt øva for at det kanskje ikke er den beste løsningen.
Skal vi prate litt om meningsmålinger, kanskje?
Ja, vi får haste videre. Det går tida flyr i godt lag. Ja, sjansene for å havne på Stortinget, det ser jo ut da, som det er utjevningsmandatet som dere kjemper om, sammen med fire andre. Det er jo liksom et eget drama i drama nærmest. FRP, dere gikk frem 2,1% på augustmålinga til NRK, den såkalte supermålinga. Så falt dere på VG's måling, Hagen. Den tror jeg ikke noe på, sa Carl Ivar Hagen. Hvorfor det? Mener du at den var mindre troverdig, eller?
Nei, jeg tror ikke noe på den, fordi det er ikke den stemningen jeg føler når jeg reiser rundt i Oppland, pluss at det er betydelige endringer som nå ser på meningsmålingene, altså at Senterpartiet var veldig, veldig høyt oppe og er i fritt fall nå de siste dagene. Så det å spå om dette valget basert på meningsmålinger som ble tatt opp for en uke eller to siden, det nytter ikke. Så, og jeg optimist, og jeg slåss om det femte faste distriktsmandatet. Ikke utjevningsmandat, men jeg prøver meg, og jeg håper å kunne få det siste mandatet. Og det er klart, hvis Senterpartiet fortsetter å gå ned, så er det ikke helt sikkert at de får to. Så der kan det bli litt spennende hvem som får de fem distriktsmandatene. Jeg tar peiling på å få overbevise Opplands velgere om at det er fornuftig å få Carl I. Hagen tilbake på Stortinget, så passe på både sin egen gruppe og litt av de andre, og at det er en mann i hvert fall i Stortinget som er over 70 år, og jeg er den eneste som ligger an til å kunne bli det, så jeg, alle eldre, hvis de vil ha noen gamlinger på Stortinget, så er jeg kandidaten.
Vi har jo ikke sagt det, men du går jo egentlig for å få få plass på Stortinget som den eldste. Er ikke det riktig?
Altså, jo, hvis jeg kommer inn, eller når jeg kommer inn på Stortinget, så blir jeg den eldste. Suverent den eldste. Karin Andersen fra Hedmark er vel 69 år, og jeg er 77, så jeg er den eneste over 70 som kan risikere å bli valgt. Og en gamling synes jeg man skal ha på Stortinget.
På den samme supermålingen til NRK, så var det framgang for Venstre i Oppland, opp til 2,9, nesten 3. Men i VG-målingen så var det ikke på 1,9, men på landsbasis så ser det ikke ut til å ligge over sperregrensen nå. Men synes du det virker langt frem til Løvebakken?
Altså, jeg vet jo at skal Venstre komme på Stortinget Oppland, så er det på en måte litt flaks og utjevningsmandat, fordi vi er jo ikke så store her. Men Venstre løfter seg alltid imot valg, fordi vi har så mye folk som er ute og prater politikken vår hele tiden, slik at da får folk litt hva vi står for, og ikke hele tiden den, er det over- eller underspergrensen, for det er ikke noe man vil, det er ikke noe som tiltaler når man skal stemme. Men ja, akkurat det, eller sjekket jeg polls i dag, da var jeg inne, så man vet aldri, og det er jo mer krevende, altså hvis det er da både MDG og eventuelt Rødt kommer over spørgrensa, så er det jo da ja, større kamp om det utjenningsmandatet, men det er jo flere som bestemmer, så jeg synes at de skal stemme på en dame under 30, ja da.
Men når du nevner sperregrensen, så har jeg lyst til å si også at jeg synes vi bør heve den til 5, slik at vi får flere styringsdyktige, både regjeringer og storting. At småpartier skal ha sånn enorm makt som Venstre og KrF har hatt i disse siste 8 årene, og som kanskje Rødt og MDG skal få på en ny regjering, det liker jeg ikke. Og jeg snakker av erfaring, for jeg har ledet en stortingsgruppe på 2 medlemmer, hvor vi satt på vippen. Og det bidro blant annet at det ble et regjeringsskifte og hindret et annet regjeringsskifte i 1986-87. Det var helt galt som system at 2 stykker skulle ha den makten, selv om det var deilig å ha den.
Det var en del av den politiske historien, dette, de tingene som skjedde da. Ja, 5%, det er noe som sier meg at Venstre har hatt en litt annen take på det.
Ja, altså da, det vil jo være veldig mange som da ikke hadde følt seg representert på Stortinget. Så nå har du da flere småpartier nå enn det man har hatt tidligere, men det er jo i sentrum da, så er det jo da en veldig kamp om velgere, så det blir jo spennende å se om vi har like mange småpartier eller, i mindre partiene da, fremover, og hvordan den utviklingen blir. Men Venstre er Norges eldste parti, og vi skal holde på i mange, mange år fremover.
Vi skal vel etter hvert inn for landing, men vi har vel et par spørsmål til.
Ja, det er jo overalt om dagen, så det er så mye å finne som dere har sagt, og sånt, som er litt morsomt, synes jeg. Jeg så huset helt, og det var en valgomat, tror jeg, Hagen, at du er helt imot en tredje kjønnskategori, og du er helt imot at vi skal slutte med sånn såkalt konverteringsterapi, sånn som man prøver å omvende homofile. Dette vil jeg gjerne høre litt om.
Nei, jeg gammeldags, og vi har mann og kvinne. Jeg vet at noen hender at det 17 forskjellige kjønnsidentiteter. Jeg har jo sett hatt i nær familie en transvestitt som er operert og endret. Og det er helt greit, det har jeg ikke noe problem med, så lenge man ikke, la oss si, lurer noen andre. Men dette med, det skal jo forbys denne terapien, og jeg er generelt skeptisk til forbud. Altså hvis noen mennesker frivillig gjør noe, så skal ikke vi blande oss bort i dette. Og hvis det en som mener at han kan overbevise en homofil om å bli heterofil, jeg har ikke jeg noe tro på at han kan, altså jeg tror ikke noe på det. Men å forby det? Nei, vi må ikke forby alt vi ikke liker og ikke synes noe om. Det kan vi ikke be om et nasjonalt forbud med lovforbud. Det er det jeg svarte på i den valgomaten, at jeg var imot et lovforbud. Jeg har ingen sans for de som driver med det, men hvis det er basert på frivillighet, så er det greit.
De som står i andre enden av det her, da, de føler jo ikke at det her er frivillig. De føler jo at det er noe som blir påtungt om. Fordi at
da må de kunne si nei, ikke prøv deg, kutt ut dette her. Jeg er homo, det er helt å fortsette å være med. Du må kunne si fra for sånne ting. Herregud.
Det er vel ikke litt like enkelt for en 14-15-åring som ikke har funnet seg selv, og så har man en hel familie som på en måte, sånn du er, det er ikke riktig.
Ja, men bevisbyrden er på de som vil lage et lovforbud. For det er ganske alvorlig å lage et lovforbud med den enorme vanskeligheten der å gjennomføre det og overholde det forbudet og definere hva er terapi. Hva er det? Jeg kan ikke lovforby sånt.
Jeg kjenner gang på gang at jeg har lyst til å dykke videre ned i disse spørsmålene, at vi går glipp av noe og hopper videre. Men vi får kanskje gjøre det. Innlandet er første fylke, faktisk, med flere eldre enn unge. Hva kan Stortinget og rikspolitikerne gjøre for at innlandet, da, for å hjelpe på den situasjonen? For vi er jo tidlig i den utviklingen som flere av våre fylker eller vår nasjon skal inn i. Er ikke mulighet for å teste ut tiltak i innlandet som går da først inn i denne utviklingen?
Det er i hvert fall en løsning, og det er å overføre det finansielle og økonomiske ansvar for eldreomsorgen til folketrygdsystemet. I dag er det jo kommunenes økonomi som styrer i hvilken grad de kan ha eldreomsorgstjenester. Jeg vil ha det over i folketrygdsystemet, slik at det er behovet, slik at noen har fått vedtak om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, så er det folketrygden som betaler for den tjenesten. Da går det ikke utover kommuneøkonomien og andre ting kommuner. Så denne type ting som har med eldreomsorg og for så vidt tunge brukere, bør være et folketrygdansvar hvor det er behovet som styrer hva du bruker av penger. Ikke en kommunedirektør som sier at dere må stramme inn på kravene her, fordi nå har vi kassa tom. Folketrygdkassa er aldri tom. Mm.
Jeg vil nok angripe den problemstillingen litt annerledes, for i innlandet så er jo også, det er den eneste regionen vi ikke har hatt den eneste kommunesammenslåing. Og jeg tror jo det at det satser mer på å styrke de kommunene vi har, færre kommuner, satser mer på regionsenteret, slik at ungdom med partnere skal kunne flytte ut og bosette seg i et sentrum, og hvor det skjer litt ting, og hvor det er mer, ja, samle litt krefter. Da. Og det går jo også litt inn på det her med sykehussaken, at hvis man bygger ned Hamar og Gjøvik, så blir jo da innlandet enda svakere. Da er det enklere å flytte til Oslo og ikke komme tilbake, da.
Ja, regionreformen. Det høres ikke ut som du vil reversere den I hvert fall. Du vil heller ha større fart I
Jeg vil heller ha større fart I kommunereform. Det, og I hvert fall Gjøvik-Toten, der mener jeg at der burde vi ha slått oss sammen. Ja. Og ikke noe oppløsning av innlandet. Heller bruke den tida og de folka på å utvikle oss bedre og tiltrekke oss folk, og heller overføre enda mer makt ned til regionene. Og kunne vi hatt enda større kommuner, kunne vi ha fått enda mer oppgaver fra stat til kommune. Det mener Venstre.
Jeg var imot regionsreformen. Jeg synes at vi greier oss med to ledd I Norge, altså stat og kommuner. Og kutte ut den imellom. Og nå har det jo den imellom som heter fortsatt vel fylkesting I innlandet. Den trenger vi ikke noe folkevalgtforsamling, og vi trenger den ikke det hele tatt. Nå har man jo overført en del veier fra staten til fylkene for at fylkespolitikere skal ha noe å gjøre. Samme argument man brukte for at de skulle ha sykehusene I gamle dager, der har de mistet det. Vi trenger ikke det mellomleddet. Og så burde vi satse på en viss kommunesammenslåing der hvor det naturlig. Og vi kan jo se også rundt omkring. Jeg jo på da, som jeg har sagt, Lesjaverk mye. Lesja kommune og Dovre kommune diskuterte å slå seg sammen. Og det klart, det hadde jo vært fornuftig. Hvorfor skal de ha to ordførere, to kommunedirektører, to omsorgssjefer, to av alt mulig rart, når det bare I sum bor litt over 3000 mennesker der? Så det helt klart at tjenester trenger du et volym for å få gode tjenester, og det å lønne alle de som sitter på toppen I mange kommuner, det unødvendig. Der jeg også enig med Sina, at vi kunne ha noe mer kommunesammenslåing. Og ja. Bort med regionene. Bort med regionene.
Ja. Det noe mer vi skal spørre om før vi går inn for landing da, Stina?
Vi har drivet på en stund.
Ja, vi har gjort det.
Det mye 50. Vi kunne prate om, det kjenner jeg.
Men du, rovdyrpolitikk da, det ikke så, vi ikke så hete på grøten der som vi på andre siden av Mjøsa, men du er frisk I den brosjyra di, Hagen. Du sier en god ulv en død ulv.
Ja, jeg husker jo tilbake, ulv var jo ikke noe problem på 50- og 60-tallet når jeg vokste opp. Det jo nå I den senere tid, det kommet ulv fra Sverige og vel kanskje fra Finland og eventuelt Russland, men særlig fra Sverige. Veldig mange dyr har forskjellige funksjoner som fornuftige. Jeg har ikke hørt en eneste som sier hva som fornuftig med ulv.
Jeg har hørt Ola Elvestuen I Venstre si noen positive ord om ulv. Unnskyld at jeg avbrøt deg, Hagen.
Ja, det jo problemet at du har mange sånne streifulver fra Sverige som går helt alene og som har gått amok blant søvær på Toten, og det vil vi jo ikke ha. Og Venstre jo veldig tydelig på at når en ulv gjør skade, så skal den ta ut. Men vi vil jo ha rovdyr I norsk natur. Vi mener jo at det en del av det økosystemet som der.
Vi greier oss fint uten ulv. Det greit å ha rovdyr, men når store deler av befolkningen, særlig da Elverumsområdet og de som nær svenskegrensen, når voksne redde for barna sine, og barna går rundt og redde for å bli tatt av ulven, selv om det ikke noe særlig grunn for at det, men hvis de først redde, da skal vi ta hensyn til det. Hvorfor skal folk gå rundt og være redde når det helt unødvendig? Mm.
Ja, til helt til slutt, du en av de som klarest holder fram utfordringene knyttet rundt innvandring, Hagen. Hvordan I alle dager skal innlandet klare seg å rekruttere nok arbeidstagere uten innvandring? Og holde liv I bygden I Nord-Gudbrandsdalen eller I...
Det som jeg sa I sted, det en viss prosent av en befolkning, enten den 5, 10 eller 100 millioner, som skal gjøre de ulike tingene. Og så det trenger vi da ikke. Og klart, de som her har fått lovlig opphold, de skal selvsagt respektere det. Men nå koster altså hver gang vi tar imot en flyktning 20 millioner kroner I livsløpskostnader, ifølge Statistisk sentralbyrå. Slik at når man vil ta imot 5000, som Venstre, KrF, Rødt og MDG vil gjøre, så vil det være 100 milliarder årlig som blir påført av kostnader. Høyre og Arbeiderpartiet vil ha 3000, det blir 60 milliarder årlig. Tenk hva vi kunne gjort I nærområdene, I flyktningeleire, I naboland, mye, mye hjulpet, mange, mange flere, til noe bedre liv enn og bare ta noen få til Norge, som koster enormt med penger. I tillegg så har vi jo utfordringer som vi har fått I Oslo med segregering av byen, med gjengkriminalitet, masse uklare grejer och krav om att vi ska tillpassa oss det levesättet de som har kommit hit har, det syns jag är helt meningslöst.
Men det är ju problemet att det är ju flyktingar som är överfyllt och det är ju inte plats till mer folk. Så vi har ju ett internationellt ansvar för att ta hand om folk på flykt. Och i hvert fall nå blir det ju vanskeligare att bo i vissa områden i världen på grund av klimatförändringar och då är det ju alltså de i partierna i Norge som är minst för att ha en ambitiös klimatpolitik, de är ju vill ju då ta emot minst invandring och det hänger ju inte på grepp. Vi måste ju ta vare på de som vi bidrar i att lage de här utsläppen som ödelägger livsgrundlaget oss.
Ja, det klima har ingenting med flyktingar och sånt att göra, det är inte riktigt. Igen går du tillbaka så har det ju flera samfund baserat på lave öar som skulle vara översvämmat i 2015. De är där fortsatt. De är där fortsatt. De har tagit fel i allt de har sagt om klima. Når vi går tillbaka och ser på vad som är sagt. Men vi måste kunna hjälpa, men då kan vi hjälpa fler i närområden. Och det är fler och fler som säger det, att vi istället för att bruka massa pengar på någon få till Norge i tillägg till de andra problemen det skapar, så är det bättre att hjälpa i närområden och då kan vi hjälpa långt fler för mindre pengar. Det är det mest humane.
Här hörte jag två olika syn bli lagt på bordet. Kanske ska det få lov till oss att vara helt på slutet, Stina. Ska vi gå in för landning?
Vi kan göra det. Ja, vi kan göra det.
Ja. Det vi har lust att driva lite till, men jag tror vi ska stoppa där. Si tusen tack till dig, Stine Hansen från Venstre. Vi säger tack till dig, Carl Ivar Hagen. Och tack till alla de som hör på oss. Och då återstår det väl bara att säga det vi säger avslut med disse valgspecialerna av OA-podden.
Bruk stämmen din.
Gott valg.